რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილან შვიდობის მოგესალმებით. საქართველოში 10 საათია ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ საქართველოს შეერთებული შტატების სამხედრო სფეროში თანამშრომლობაზე. ერთ სიახლეზე, რომლის შესახებაც გუშინ გახდა ცნობილი, ჩვენი სტუმარი იქნება გადაცემის პირველ ნაწილში გიორგი ცხვიტავა, ჟურნალისტი, სამხედრო მიმომხილველი. ის ჩვენთან ერთად არის უკვე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
დილამ შვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ შევუდგებით ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ ლელა კუნჭულიას სიუჟეტს სწორედ შეერთებული შტატებისგან თავდაცვითი შეიარაღების მოლოდინზე. საქართველოს გაუჩნდა შანსი შეისყიდოს ჯაველინის სისტემის ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსები, რომლებიც ქვეყანას ჯავშნოსანი სამხედრო ტექნიკის ეფექტიანად მოგერიების საშუალებას მიცემს. როგორც შეერთებულ შტატებში, ასევე საქართველოშიც მიიჩნევენ, რომ თუკი შტატების კონგრესი მხარს დაუჭერს სახელმწიფო დეპარტამენტის და თავდაცვითი უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის სააგენტოს გადაწყვეტილებას, მესამე თაობის ჯავშან საწინააღმდეგო კომპლექსები მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს და ამაღლებს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. სწორედ ამას გაესვა ხაზი არაერთხელ გუშინდელ კომენტარებში, რომ ეს არის თავდაცვითი შეიარაღება. მოვისმინოთ ლელა კონჭულიას სიუჟეტი და შემდეგ შევუდგებით საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ჯაველინის სისტემის ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსების მიყიდვასთან დაკავშირებით იტყობინება შეერთებული შტატების თავდაცვითი უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის სააგენტო. სააგენტოს ოფიციალურ ვებსაიტზე 20 ნოემბერს გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ლაპარაკია $75 მილიონის ღირებულების გარიგებაზე საქართველოს ხელისუფლების მოთხოვნის შესაბამისად. თვალშია მათ შორის ჯაველინის სისტემის 410 რაკეტა, მართვისთვის საჭირო 72 დანადგარი, ასევე სავარჯიშოდ საჭირო აღჭურულობა და ტექნიკური დახმარება შეერთებული შტატების მხრიდან. შეერთებული შტატების თავდაცვითი უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ტანკსაწინააღმდეგო სისტემებთან დაკავშირებული გარიგება სასარგებლო იქნება ყველა მხარისთვის.
შეთავაზებული სავაჭრო გარიგება საქართველოს უსაფრთხოების განმტკიცების გზით ხელს შეუწყობს შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკასა და ეროვნულ უსაფრთხოებას. ჯაველინის სისტემა გაზრდის საქართველოს შესაძლებლობებს უპასუხოს ეროვნული თავდაცვის მოთხოვნებს. საქართველოს არ გაუჭირდება ამ სისტემის ინტეგრირება თავის შეიარაღებულ ძალებში. ამ აღჭურვილობის შეთავაზებული გარიგება და ხელშეწყობა არ შეცვლის ძირითად სამხედრო ბალანს რეგიონში.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილებას მიესალმებიან თბილისშიც. თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ლელა ჩიქოვანის თქმით, მომხდარს მტკიცე საფუძველი აქვს და ეს საქართველოსა და შეერთებული შტატების განსაკუთრებულ ურთიერთობებზე მიუთითებს.
ეს ფაქტი ადასტურებს ორ ქვეყანას შორის მტკიცე სტრატეგიულ ურთიერთობების არსებობას და ხაზს უსვამს ურთიერთნდობის მაღალ ხარისხს. ამასთან ცალსახად ეს არის აღიარება თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე რეფორმებისა და ტრანსფორმაციის მიმართულებების სისწორისა. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ერთი რამ: ჯავშან საწინააღმდეგო სისტემები ატარებს თავდაცვით ხასიათს, ემსახურება საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებას და ვერ გამოიყენება ვერცერთი ქვეყნის წინააღმდეგ.
ჯაველინის კომპლექსების შესყიდვასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას რევოლუციურს უწოდებს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. მისი თქმით, 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, როცა რუსეთის არმიამ საქართველოს წინააღმდეგ ფართოდ გამოიყენა ჯავშან სატანკო საშუალებები, ჯაველინის კომპლექსები საქართველოს ძალიან დიდ სამსახურს გაუწევდა.
ეს არის მესამე თაობის ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსი. მის მოქმედებს პრინციპით გაისროლე, დაივიწყე მოარტყი. ანუ ოპერატორი, როდესაც მიზანში ამოიღოს მოწინააღმდეგის სხვა დიდივე ტანკს, გასროლის შემდეგ შეუძლია ოპერატორმა დატოვოს სტარტის ადგილი, რომ არ მოხდეს მოწინააღმდეგის საპასუხო ცეცხლის ქვეშ. რაკეტა თვითამიზნების სისტემით ხვდება სამიზნეს. და მეორე, რაც მთავარია, ისი მართლა შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ის მოწინააღმდეგის ტანკს მოხვდეს ზემოდან სახურავის მხრიდან. ყველა ტანკს მსოფლიოში სახურავი ბევრად უფრო ნაკლებადაა შეჯავშნული, ვიდრე წინა შუბლა ცხვირი. ამიტომაც მისი აფეთქების უფრო მეტი შანსი არსებობს. სხვათა შორის ეს მესამე თაობის ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსი, აი ჯაველინის მაგვარი, რუსეთის არმიის შეერაგებაში არ არის.
ირაკლი ალადაშვილის თქმით, ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსების შესყიდვას საქართველოს 10 წელიწადზე მეტია ითხოვს, მაგრამ ჯორჯ ბუშისა და ბარაკ ობამას ადმინისტრაციები ასეთ გარიგებას ერიდებოდნენ, დიდი ალბათობით რუსეთის გაღიზიანების მოსალოდნელობის გამო. სხვა ანალიტიკოსების მსგავსად, ირაკლი ალადაშვილიც დარწმუნებულია, რომ ჯაველინის სისტემის ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსების საქართველოს მიერ შესყიდვის ფაქტი არც ახლა იქნება მოსაწონი რუსეთისთვის, თუმცა მთავარი ის არის, რომ ეს აღჭურვილობა მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას.
ლელა კონჭულიას უსმენდით, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის პირველ ნაწილში სწორედ საქართველოს შეერთებული შტატების სამხედრო თანამშრომლობაზე, ამ თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ვილაპარაკებთ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებისთვის და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ გიორგი ცხვიტავა, ჟურნალისტი, სამხედრო მიმომხილველი. მასთან და მოკაცრავად თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ახლა საუბარს. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, თქვენი მოსაზრებების გაზიარება, შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმარს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მანო გიორგი, დავიწყოთ იქიდან, კიდევ ერთხელ ვეტყვი მსმენელს, ლაპარაკია ჯაველინის სისტემის 400 რაკეტაზე, მართვისთვის საჭირო 72 დანადგარზე, ასე ვარჯიშისთვის საჭირო აღჭურვილობაზე და ტექნიკურ დახმარებაზე შეერთებული შტატების მხრიდან. კონგრესმა უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება ამაზე, თუმცა პრაქტიკულად არავის უთქვამს, რომ რაიმე ეჭვი არსებობს კონგრესის მხრიდან, თქვათ რაიმე წინააღმდეგობის, ამოსაოდნელი წინააღმდეგობის ამ გადაწყვეტილებაზე. რა მნიშვნელობა აქვს ამ ტიპის დახმარებას, ესეთ კონკრეტულ ტექნიკური ხასიათის დახმარებას სამხედრო აღჭურვის სფეროში?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მსმენელს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, რადგან ეს არის გარღვევა პრაქტიკულად 2008 წლის რუსული აგრესიის შემდეგ საქართველო მუდმივად სვავდა დღის წესრიგში საკითხს თავდაცვითი შეიარაღების მოწოდების თაობაზე, სწორედ შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის სხვა დასავლელი პარტნიორების მიერ, და ის, რომ ახლა სწორედ მოხდა, ასე ვთქვათ, ინიცირება იმისა, რომ მოიხსნა პრაქტიკულად ის ვეტო, რომელიც ჩუმად მიმდინარეობდა 2008 წლის შემდეგ, არის საქართველოსთვის ძალიან სერიოზული რამ. იქიდან გამომდინარე, რომ მას ექნება შესაძლებლობა დაიცვას საკუთარი თავი. აღინიშნა კიდევაც სიუჟეტის მოვისმინეთ, რომ ეს არ იქნება რომელიმე მხარის წინააღმდეგ მიმართული, თავისთავად ცხადია თავდაცვითი შესაძლებლობების ამაღლებისთვის კი ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯად შეგვიძლია შევაფასოთ ეს მოვლენა.
რა პრაქტიკა გვაქვს, რა ცოდნა, რა ინფორმაცია გვაქვს ამ ტიპის გულისხმობ შეერაღებაში დახმარების თაობაზე?
იცით, რომ შეერთებული შტატები არის პრაქტიკულად ნომერ პირველი დონორი, ნომერ პირველი პარტნიორი, სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოსი, რომელიც მუდმივად ეხმარება საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით. ამ მხრივ აღსანიშნავია დაწყებული 1999 წლიდან მაგალითად იგივე ვერტფრენების პროგრამა. მოგიხსენებათ, რომ მაშინ 6 ერთეული იროკეზის ტიპის, ანუ UH-RTH ვერტფრენები გადმოეცა საქართველოს უსასყიდლოდ. შემდეგ მოგიხსენებათ, რომ 2001 წელს დაიწყო ცნობილი წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა, რომელიც გულისხმობდა 4 ბატალიონის მომზადებას და დაახლოებით დასდა 64 მილიონი ამერიკული დოლარი. შემდეგ იყო სტაბილურობის ხარდაჭერის ოპერაციები, ეგრეთ წოდებული SSOP-ის პროგრამა და ასე შემდეგ, ხოლო 2018 იქნება ამ მხრივ საკმაოდ მნიშვნელოვანი. იქიდან გამომდინარე, რომ არამხოლოდ ჯავერინებს მიიღებს, არამედ ეგრეთ წოდებული GDRP-ს, ანუ თავდაცვითი თავდაცვითი ძალების მომზადება იქნება ასევე დაგეგმილი და დაიწყება ეს პროგრამა ალბათ 2018-ის გაზაფხულიდან, რომელიც ასევე გულისხმობს სახმელეთო ძალების კომპონენტის მომზადებას, ანუ ბატალიონების შეფასებასა და მომზადებას სწორედ ტერიტორიული თავდაცვის კუთხით. და ეს სამხრივად საკმაოდ მნიშვნელოვანი გარღვევაა. იქიდან გამომდინარე, რომ შევახსენოთ მსმენელსაც, რომ შარშან იყო საკმაოდ სერიოზული განხილვა სენატში ამის თაობაზე, რომ საჭიროა საქართველოსთვის დახმარება სწორედ ამ მიმართულებით, ხოლო ბოლო 10 წლის განმავლობაში მიმდინარე დახმარება, რომელიც გულისხმობდა ძირითადად სამშვიდობო ოპერაციებისთვის ქართველი ჯარისკაცების მომზადებას, ასე ვთქვათ, ეს პროგრამა უნდა განახლდეს სწორედ ტერიტორიული თავდაცვის მიმართულებით. ასე რომ დია კომპლექსური საკითხია, საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ეს კომპონენტი, რომელიც გულისხმობს ანტისატანკო საშუალებას, ანუ ჯავშან საწინააღმდეგო საშუალებების შეძენას. არსებობს კიდევ მეორე კომპონენტი, რომელსაც ასევე ითხოვს საქართველო 2008 წლიდან, ეს არის ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალებების შეძენის შესაძლებლობა. ამ საკითხზე ჯერჯერობით კონკრეტული კონტურები არ არის გამოკვეთილი, მაგრამ ის, რომ ჯაველინებზე უკვე ღია დაისვა საკითხი და გაიხსნა და საქართველო მიიღებს ამ შეიარაღებას, არის რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული სიგნალი.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და გადაცემის სტუმარი გახლავთ გიორგი ცხვიტავა, ჟურნალისტი, სამხედრო მიმომხილველი. ლაპარაკობთ შეერთებული შტატების საქართველოს სამხედრო თანამშრომლობაზე, იმ სიახლეზე, რაც გულისხმობს ანტისატანკო ტექნიკის მესამე თაობის, როგორც მოიხსენიებენ, ჯავშან საწინააღმდეგო შეიარაღების შესყიდვის ლებას საქართველოს მიერ შეერთებული შტატებისგან. გადაწყვეტილების საბოლოო გადაწყვეტილებას სჭირდება კონგრესის თანხმობა, რისი მოლოდინიც არსებობს დიდი. ბანო გიორგი, კითხავთ ერთ თქვენ არათხელ ახსენეთ დროის მონაკვეთი, რომ საქართველო უკვე თითქმის 10 წელი ამას ითხოვს, რომ კიდევ აქვს მოლოდინი სხვა ტიპის ანტისაჰაერო შეერაღების შესყიდვის უფლების მოლოდინი. რატომ დასჭირდა და რას დასჭირდა ეს დრო თქვენი დაკვირვებით?
მოგიხსენებთ, რომ 2008 სულაც არისო იოლი წელი, ჯერ ერთი პირველი ეს იყო რუსული აგრესია საქართველოს მისამართით, საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, სრული სრულმასშტაბიანი ინტერვენცია, რომელიც გრძელდება ამჟამად მავთულყარტების პოლიტიკით და ტერიტორიების, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მითვისებით და გაფართოებით საოკუპაციო ძალების მხრიდან. მოგიხსენებთ, რომ 2008-ში იყო მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი, ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამ, რომელმაც გამოიწვია ძალიან ბევრი ნეგატივი ზოგადად საერთაშორისო პოლიტიკაში. არ დაგვაუწყდეს ის, რომ ახალი ადმინისტრაცია იმ პერიოდში, უკვე ბარაკ ობამას ადმინისტრაციაზე მაქვს საუბარი, ცდილობდა გადატვირთვის პოლიტიკის შემუშავებას და გახსოვს ეს წითელ ღილაკზე ხელის დაჭერით. ასე რომ ეს საკმაოდ კომპლექსური საკითხები იყო და სწორედაც, რომ ამას დაჭირდა ძალიან დიდი დრო საქართველოსთვის, რომ მომხდარიყო ასეთი გარღვევა. ახლა შეიცვალა ადმინისტრაცია, რესპუბლიკური ადმინისტრაცია, მოგეხსენებათ, რომ არის საკმაოდ აქტიური მხარდამჭერი საქართველოსი, და თუ კი გავიხსენებთ მაიკლ პენსის, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს საქართველოში, მანამდე სხვა ოფიციალური პირების ვიზიტს, რა თქმა უნდა ხაზგასმა იყო ყოველთვის სამხედრო თანამშრომლობაზე, იმ თანამშრომლობაზე, რომელშიც საქართველოს შეაქვს აქტიური წვლილი მოყოლებული 1999 წლიდან, ნატოს ოპერაცია კოსოვოში, კოალიციური ძალების ოპერაცია ერაყში, სახელწოდებით თავისუფლება ერაყს, რომელშიც საქართველო იყო წარმოდგენილი, დაწყებული 20-ეული დასრულებული ბრიგადით, ამ დაახლოებით 3000 ადამიანით, და ამჟამადაც საქართველოს წვლილით ნატოს ოპერაციაში, რომელიც მიმდინარეობს ავღანეთში, პირველი ETAPI იყო ISAF-ი, ახლა პოსტ ISAF-ის RSF-ის ოპერაცია მიმდინარეობს, სადაც ასევე აქტიურად არის ჩართული საქართველოს 7 და დაახლოებით 800-მდე სამხედრო მოსამსახურე არის სწორედ ახლა ავღანეთში.
გეთანხმები ძალიან დიდია საქართველოს წვლილი გულისხმობს ქვეყნის მასშტაბიდან გამომდინარე განსაკუთრებით საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაციებში, და ეს აღიარებული იყო ყოველთვის, თუმცა რაღაც და ამის დაკნინება ნამდვილად არ შეიძლება ყოველ ჯერზე. მართლაც ამას აღნიშნავენ საქართველოს დასავლელი პარტნიორები, სწორედ შენიშნეთ ეს აღნიშნა მაიკლ პენსმანც თავის ვიზიტის დროს. ერთი კი არა, რამ მიიყვანა გადაწყვეტილებამდე შეერთებული შტატების ხელისუფლება, იყო თუ არა აქ უკრაინის ფაქტორიც?
თავისთავად ცხადია უკრაინის
დიახ,
თავისთავად ცხადია უკრაინის ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თავისთავად ცხადია, რომ მთელი დასავლეთი და ცივილიზებული სამყარო, თავისუფალი სამყარო, ძალიან აქტიურად სწავლობს იმ გაკვეთილებს, რომელიც 2008 წლის შემდეგ მათ უნდა მიეღოთ და უნდა ესწავლოთ, იმიტომ რომ არა, ასე ვთქვათ, რომ კარგად ყოფილიყო შესწავლილი ეს გაკვეთილები. 2014-ში უკვე უკრაინაში ინტერვენცია შესაძლო ყოფილიყო თავიდან აცილებული, ან აბსოლუტურად სხვა სცენარი შესაძლოა ყოფილიყო გამოყენებული. ასე რომ ეს დიახაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
გიორგი ცხვიტავა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის.
გამარჯობა ქალბატონო, მიესალმე.
გამარჯობა
ბატონო გიორგის და ბატონო გიორგი, მაინტერესებს ეცით. აი ხაკ იმაზე როარ 75 მილიონს საუბარი. ჩენათ ხო მაგალითად 350 მილიონი თქვა უკრაინას უნდა მიხედოს იარაღებით თადაცვითი და მე კიდე უკრაინასთან მიმართებაში ისიც ისეთს რა უკრაინაში არსებულ კორუფციას პირდაპირ საქონ ფულს არ გადაცემს, არამედ პირდაპირ საქონდით ხდება მისი გადაცემა. ანალიზურობით რება ხდება თქვა მაგალითად კორეის ნახევარკუნძულზე, როდესაც თავდაცვითი შეიარაღებას ახორციელებს სამხრეთ კორეა და თვითონ ამერიკელები ხედიან მათ იარაღებს. კიდევ სხვადასხვა ქვეყნებში თქვათ იქით საუდის არაბეთისათვის მიხდება იარაღების მილიარდებზე გადადის კონტრაქტი და პერიმეტრის ისაი ბატონო ანალოგურად ნატოს ცები ხომ არის აკერ თურქეთში და თურქეთის საპასუხო იარაღს იხსენებს აი უახლესი მოდიფიკაციის და კიდე განაცხადების ბოლოს 500 ტიპებზე აი ამ იარაღებზე და ეს რას მიუთითებს თვითონ ერთი ამერიკის საიახალი სამხედრო მრეწველების დანიშნულება და ის მიზანზე რომ გაასაღოს თავის იარაღი და მიიღოს მეტი შეკვეთები და აი ამ თანას ფინიხტის საბოლოო ჯამში ხომ ეს 75-350 მილიონები თვითონ ამ სახელმწიფოს გადასახდელი იქნება ვინც ამას შეიძლება თუ ამერიკელები გაიღებენ როგორც დონორები და თვითონ თავიანთი ბიუჯეტი და დაფინანსებენ. აი როგორ ხდება?
დიდი მადლობა.
რატო არის კიდე მეტი აი ესკალაცია რო ხდება თვითონ თურქეთის დაპირისპირება თვითონ ნატოს შიგნით.
დიდი მადლობა ზარისთვის, გისმენთ ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო კითხვისთვის. დიახ, აქ არის რამდენიმე კომპონენტი. დავიწყოთ მაგალითად იგივე ვერტფრენების პროგრამით. ახალ დემოკრატიებს, ანუ მესამე ქვეყნებს, რომლებიც ცდილობენ დემოკრატიის გზაზე, ანუ თავისუფალ სამყაროს შეუერთდნენ, ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა მათთვის არის სწორედ ინსტიტუციების მდგრადობა. როდესაც ქვეყანაში და თუ ქვეყნებში არსებობს მსგავსი სახის პრობლემები და გამოწვევები, რა თქმა უნდა, იქ მნიშვნელოვანი არის პარტნიორების მხრიდან არა პირდაპირ ჭალებში ქეშის მიცემა, არამედ მნიშვნელოვანი არის სწორედ აი ამ ინსტიტუციების მდგრადობის მიმართულებით გადაიდგეს ნაბიჯი. ანუ 6 ვერტფრენი, შემდეგ წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა შეგახსენებთ, რომ 64 მილიონი დაჯდა ამერიკული დოლარი, ისახავდა მიზნად არა კონკრეტულად ფულის მოწოდებას ქართული მხარისთვის, არამედ ამერიკელი ინსტრუქტორების მხრიდან მომზადებას ქართული ჯარისკაცებისა სხვადასხვა ეტაპზე და სხვადასხვა ზომის თუ სხვადასხვა დანიშნულებისთვის. გახსოვთ, რომ იყო როგორც მსუბუქი ქვეითი, ასევე შემდეგ იყო შერეული ჯავშან სატანკო ბატალიონის მომზადებული. ასევე უკრაინის შემთხვევაში ძგნებავთ ახლა, რომელიც ასევე ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე, ხედავთ, რომ იქ ძალიან არასტაბილური სიტუაცია არის. პირდაპირ ფულის მიცემას, როგორც წესი პარტნიორები ერიდებიან, ისინი ცდილობენ, რომ ეს ცოდნა და ტექნიკური ამუნიცია მიაწოდონ პარტნიორებს, რათა მათ შეძლონ ამის შემდეგ უკვე სწორად გამოყენება. რაც შეეხება თურქეთს, თურქეთი ამ შემთხვევაში შეიძლება ცოტა განყენებული და ძალიან დიდი საუბრის თემა, ვშიშობ რომ ჩვენ არ გვაქვს ამისი დრო, თუმცა ძალიან მოკლედ შეიძლება იმის თქმა, რასაც ახლა ვაკვირდებით. რეგიონი არის ძალიან მოწყვლადი, თურქეთს აქვს თავისი როლი, მოგეხსენებათ რომ იქ ირანსაც საკუთარი როლი აქვს, საუდს აბსოლუტურად თავისი მიმართულება, ასე რომ ეს მთლიანად კომპლექსო თუკი რუხას დავხედოთ, რა თქმა უნდა გვაქვს იმისი შიში, რომ შესაძლოა ვითარება იყოს და კიდევ უფრო დაიძაბოს, ანუ ესკალაცია მოხდეს და იქ ვინ რას ითამაშებს შემდეგ საბოლოო ჯამში, როგორ შეძლებს საკუთარი ინტერესების სწორად გატარებას, ეს რა თქმა უნდა უკვე დროის საკითხია. თურქეთს რაც შეეხება, თურქეთი მოგეხსენებათ რომ არის ნატოს პარტნიორი, ნატოს წევრი სახელმწიფო, ის არის საკმაოდ დიდი შეიარაღებაში ნატოს წევრებში, თუ ზუსტად მახსოვს, იმყოფება მეოთხე ადგილას, დიახ, ის ცდილობს გაატაროს საკუთარი პოლიტიკა, ასე რომ ის ბჭყალებში თავის თამაშს აწარმოებს, რა თქმა უნდა.
გიორგი ცხვიტავა, ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ძალიან მიყვარს ზოგადად ისე რომ ესე ანალიზი სპორტი რომელიც ჩვენთან ისება. აქ მე მაინც ვიქრო ეს გადავა მაინც ესება სამხედროებით დადებული იქნება, ასევე გვაქვს ჩვენ კინის გზა ის რომელიც მალე გაიხსნება, ესე იგი გამოდის რომ ბალანსი სტაბილურდება აზერბაიჯანის სამხედრო, ესე იგი გამოდის რომ
თურქეთი ამას მიმულია, იმიტომ რომ ირანს აშკარად ექნება საფიქრალი და პოლიტიკა უნდა დაარდიოს, იმიტომ რომ ომს ისიგებს ვისაც ტკინის გზა და ვთქვათ პორტი, ესე ვთქვათ მისასვლელი აქ იაფი უჩდება ომი. ამ შემთხვევაში ალბათ დაფიქრდებიან და ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პლუსია, ეს აღაგლი სპორტი როგორც ასე დაიტურთება შემოსავლით, ასევე იქნება ალბათ ხალხეშა ნავების განსალაგებელი ადგილი იქნება, მე დაახლოებით რაღაცები ვიცინამ, ასე რომ ეს ყველაფერი კარგია. თუ ვინმე სამე ესმის ზოგადად ეს საკითხი, ესეთი რაღაც ეს რევოლუცია არა, ეს რაღაც ახალი ერა იწყება დაგჯერეთ.
დიდი მადლობა მოსაზრების გაზიარებისთვის. 2988327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. მონა გიორგი, შეკითხვა არ იყო, შეფასება იყო მსმენელისგან.
ჩვენ შეგვიძლია პატარა კომენტარი დაურთოთ, დიახ, დაურთოთ და გავიხსენოთ იგივე წრთნები Agile Spirit 2017, ასევე ღირსეული პარტნიორი 2017, რომელიც წლების განმავლობაში იმართება საქართველოში ქრწანისა და ვაზიანის სამხედრო პოლიგონებზე. ვიცით, რომ ჩამოსული იყო ევროპული სარდლობის მეთაურობა იგივე ფოთი სპორტში, საკმაოდ დიდი ლოჯისტიკური სარდლობით, რომელსაც შესწავლილი ჰქონდა, ანუ მიზნად ჰქონდა რომ შეესწავლა ბათუმისა და ფოთის სპორტის შესაძლებლობები, ანუ დროის მონაკვეთი და მისი გამტარიანობის შემოწმება სისახავდა ეს ვიზიტი მიზნად და დემონსტრირება იმისა მოხდა კიდევაც, როდესაც ფოთის სპორტიდან უკვე დატვირთული ქვეით საბრძოლო მანქანები პირდაპირ ცენტრალური მაგისტრალით ფოთის სპორტიდან გამოემართა თბილისის მიმართულებით, გამოიარეს ზუსტად ის მონაკვეთი, ანუ იმ მონაკვეთთან ახლოს, რომელიც არის ოკუპირებული რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მიერ. დიახ, ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს შესწავლილი საქართველოს როგორც საგზაო, ასევე საპორტო შესაძლებლობები, მისი გამტარუნარიანობა და როგორც არაერთხელ უთქვამს, გნებავთ გენერალ ბრიდლოსმანამდე, გნებავთ გენერალ ჰოჯეს. დიახ, საქართველო არის მათი ღირსეული პარტნიორი და მიზნათაც არის სწორედ ის, რომ თუ ღმერთმა დაიფარს რაღაცა გართულება მოხდა, რა დროში შეძლებენ პარტნიორები საქართველოს დახმარებას. რა იგულისხმება ამ კონკრეტულ დახმარებაში, ხე მათ არ დაუკონკრეტებიათ, თუმცა ის რომ შეისწავლეს და დადეს ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ცნობილია.
რევოლუციურადაც შეფასდა აი ამ ანტისატანკო სისტემების შეძენის უფლების მინიჭება საქართველოსთვის. რამდენად მართლა წაგემსმენელმაც ახსენა ეს სიტყვა და ამიტომ წამოვწია ისევ, რამდენად აფასებთ ამგვარად თქვენ ვითარებას, მხოლოდ ამ ტექნიკას, ამ შეერაღებას არ უგულისხმობ?
კეთილი, მოდით მიუყვეთ.
კი, ვაპარაკობ და იქ ასევე ნათქვამი იყო და იქნებ განმარტოთ ესეც, როგორც მეტად ჩახედულმა ამ სფეროში, სამხედრო სფეროში, რომ ბალანსი არ იცვლება რეგიონშიო. ეს შეერთებული შტატების უწყების განცხადებიდან ამონარით ვაპარაკობ, ამ აღჭურვილობის შეთავაზებული გარიგება და ხელშეწყობა არ შეცვლის ძირითად სამხედრო ბალანს რეგიონში.
რა თქმა უნდა, სამხედრო ბალანსი არ იცვლება ხა 410 ერთეულით, რა თქმა უნდა. მაგრამ მოდით მიუყვეთ ჯაჭვს, რა გააკეთა შეერთებულმა შტატებმა ზოგადად დასავლეთმა. ანუ
ერთსაც ჩავდგამ კითხავს, რადგან მსმენელის გულოდება რომ დრო დავზოგო, რა ასეთ როგორ ვთქვა დემონსტრაციას მხარდაჭერისა, ასეთ გააქტიურებას საზოგადოების ნაწილი საფრთხის ზრდად აღიქვამს. ნაწილი უსაფრთხოების გამტკიცებისკენ გადადგმულ ნაბიჯად. აი ესეც რომ გაითვალისწინოთ.
იცით რა შეასახმა ხა, თუ კი საფრთხის კუთხით ვისაუბრებთ, დიახ, რა თქმა უნდა, რუსეთი იქნება გაღიზიანებული. ანუ ჩვეულებრივი მომენტი არის, მოყოლებული აგრო. კიდევ ერთხელ ამ 99 წელს არ ვიხსენებთ ყოველ და 2001 წელს არ ვიხსენებთ ყოველ. რუსეთს 2001-ში უნდოდა პირდაპირ შეჭრა ბანკის ხეობაში და იქ ბრწყალებში ვითარების გაკონტროლება. რა თქმა უნდა, ამერიკული მხარის დახმარებით ეს ამბავი არ მოხდა და ქართულმა ძალებმა სრულად შეძლეს კონტროლის დამყარება. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ხო რუსეთი მუდმივად იქნება რაღაც გაღიზიანებული, მაგრამ დასავლელი პარტნიორები გვაძლევენ ჩვენ რას? გვაძლევენ, მოგცეს ჩვენ ვერფრენები, მოგცეს ჩვენ ამერიკული შეიარაღე, მაგალითად ქართული ჯარი არის აღჭურვილი M4 ტიპის ბუშმასტერის შაშხანებით, ხო? ანუ ჩვენ მხარდამხარ ვდგევართ კოალიციურ ძალებთან ერთად ყველგან და ყოველთვის. ანუ ნა მივისწრაფით ნატოსკენ, მივისწრაფით ევროკავშირისკენ, რა თქმა უნდა, აქ მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ჯარისკაცები ეუფლებოდნენ იმ ტექნოლოგიებს, იმ შეიარაღებას, რომელიც გააჩნია ჩვენს პარტნიორებს. რადგან ერთ ენაზე უნდა იყოს მუდმივად საუბარი და რა თქმა უნდა შეიარაღება არის სწორედ ერთ-ერთი კომპონენტი. ასე რომ დიახ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის აუცილებელი, სასიცოცხლოდ აუცილებელი ჩვენი სამხედროებისთვის, რომ ჩვენმა ჯარისკაცებმა, საამაყო ჯარისკაცებმა იცოდნენ ყველა ტექნოლოგიის გამოყენება, რომელიც გააჩნიათ მათ პარტნიორებს. იქნებოდ ეს ავღანეთი, იქნებოდ დედამიწის სხვა წერტილი, ანუ ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს უკვე. ასე რომ დიახ, თუ კი ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ვიღაც შეიძლება გაღიზიანდეს, დიახ, შესაძლოა ვიღაცა გაღიზიანდეს, მაგრამ ის ვიღაცა ღიზიანდება სწორედ იმითი, რომ საქართველოს აქვს აღებული მკაფიოდ გაცხადებული კურსი ევროატლანტიკური მიმართულებით. ასე რომ ამ კურსში ხა რა თქმა უნდა 410 ერთეულით ჯაველინით ქნებავთ რაღაცა სხვა 6 ვერსფრენ თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ რაღაცით, ძალთა ბალანსი რა თქმა უნდა არიცვლება. აქ საჭირო არის ძალთა ბალანსისთვის ძალიან სერიოზული რაოდენობა შეიარაღების, რომ გარკვეულწილად შეიცვალოს. მოგეხსენებთ, რომ ჩვენ სამეზობლოში, ნუ ჩვენზე მეტი ბიუჯეტიც აქვს თავდაცვის სამინისტროებს, დახურული ფონდები აქვს თავდაცვის სამინისტროებს, ასე რომ მათ სამწუხაროდ ამ მიმართულებით საქართველო ვერ ეჯიბრება და სამწუხაროდ ვერც ძალთა ბალანს ცვლის.
სვენელი ყავს კიდევ, ანა გიორგი დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გისმენთ, დილამშვიდობა.
ბატონო გიორგი, ბატონო გიორგი, რა მაინტერესებს? რატომ უნდა გაღიზიანებული ხო მაგალითად რუსეთი ჯაველინთან მიმართებაში, როდესაც ნუ ახლა ნაციონალისტთან მიმართებაში თავისთავად ხაზია, რომ როგორც იტყვიან მაგათ ცოტა შიფერა აცულებული პოზიცია ეკავათ
ჯაველინთან
მიმართებაში. ეხლა კარგად ვნახეთ არა, რომ როდესაც რუსეთს დასჭირდა 2-3 რაკეტა ისროდა, სახელმწიფომ გამოაცხადა ზუსტად ის კაპიტულაცია თითქმის ომის შეწყვეტასთან მიმართებაში, როგორც ეს დაუკეტა ამერიკა მიაპონელებს არა. ეს ჯაველინები და ეს რაღაცები უბრალოდ არის დროებითი ეფექტის მომცემი, თორემ თავარი ეფექტი არის ჩვენ ხომ საჰაერო ეს რაკეტები მეშკანტუნალნი როგორც ეძახიან მიწა, ხმელეთი, მიწა და კიდე ხმელეთი, ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ახლა კილოობას უკვე დღეს ისეთი დრო არის, აღარავინ აღარ დაიწყებს, ეს არ არის
სიხმეთო. კარგი, დიდი მადლობა.
რუსეთი თუ მოინდომებს შეიძლება პატარა წაუკიდოს და მე 1-2-3 რაკეტას გადმოიცვის და ვსიო. იმ სამს 30 მოყვება თუ არ დანებდები. არ შეიძლება თუ მხარდამჭერი არ გიყოლიყო ისეთი, რომელიც იმ რაკეტებს რუსეთისას ჰაერში მოუქმნის და თავზე დააყრის. არა, ეს იქნება რუსეთი თუ ეს იქნება სხვა კიდე ვინმე, ვინც რუსების
ინტერესების
გაატარებას მოიტარებს.
დიდი მადლობა პასუხისთვის.
რა უნდა ყოფილიყო პანიკა?
დრო უნდა მივცე ჩვენ სტუმარს პასუხისთვის. დიდი მადლობა ამზარისთვის. რა როლი აქვს შეერაღებას, აი ამ ტიპის მზაობას ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, კონკრეტულად საქართველოს უსაფრთხოებისთვის და თუ შეიძლება რაღაცა შევადაროთ სხვა ფაქტორებს, თუ რა მნიშვნელობა აქვს სხვა ფაქტორებს, იქნება ეს საერთაშორისო ურთიერთობები, ზოგადად ვითარება გარშემო რეგიონში და ასე შემდეგ. ერთად გვიპასუხე.
კეთილი, მოდით შევეცდები, დიახ, შევეცდები, რომ სმენელსაც უპასუხო. ფაქტორებს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს. ეხლა სმენელმა რაც იკითხა, რომ მხოლოდ ჯავშანსაწინააღმდეგო არა, საქართველოს ითხოვს არა მხოლოდ ჯავშანსაწინააღმდეგოს, არამედ ითხოვს ამავდროულად ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალებას, რაზეც ვისაუბრეთ გადაცემის და დასაწყისშივე, ხო? პირველი ეტაპი ეს არის ჯავშანსაწინააღმდეგო, მივიღეთ ჯაველინი, უბრალოდ მივიღებთ ჯაველინს. შემდეგი ეტაპი იქნება, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ და მინდა მჯეროდეს ამისი, რომ იქნება აუცილებლად ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემებზე საუბარი. იმასაც შეგახსენებთ, რომ ჰაერსაწინააღმდეგო წინააღმდეგო თავდაცვის საშუალებებზე აგერ უკვე რამდენიმე წელია მიმდინარეობს საუბარი სწორედ ფრანგულ მხარესთან და არსებობს ფრანგული კონტრაქტი, რომლის ძალიან დიდი ნაწილი არის გასაიდუმლოებული, იმედია რომ რაღაც ეტაპზე მოხდება მისი გასაჯაროება, მას შემდეგ რაც საქართველოს მიიღებს უკვე საფრანგეთთან კონკრეტულ შესაძლებლობებს და საშუალებებს. მოგეხსენებათ, რომ ესეც არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთჯერადი, ეს არის პროცესი, რომელიც გულისხმობს მათ შორის მომსახურე პერსონალის მომზადებას და უზრუნველყოფას სწორედ ადამიანური რესურსით, ისე რომ მათ შეძლონ ამ ტექნოლოგიების გამოყენება. ასე რომ დიახ, ეს ორი კომპონენტი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მიდის. შეიძლება რამდენი შეიარაღება უნდა მივიღოთ ჩვენ, რომ ვიღაცისთვის ვიყოთ ანგარის გასაცდელი ძალა? მოდით ასე დავსვათ საკითხი. არავის უნდა მოუნდეს თავდასხმა და თუ კი იქნება თავდასხმა, მათ ეს თავდასხმა უნდა დაუშვათ სამხედრო თვალსაზრისით საკმაოდ ძვირი. ჯაველინის და სხვა მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით არის შესაძლებლობა იმისა, ჩნდება შესაძლებლობა იმისა, რომ მოწინააღმდეგეს დამტრულად განწყობილ ძალას კონდეს მაქსიმალური ზარალი მიყენება, მას უნდა დაეკარგოს მადა. საბოლოო ჯამში მივდივართ მაკეთკენ. საერთაშორისო თანამეგობრობა, რა თქმა უნდა, ღმერთმა დაიფარა, თუ კი იქნება მსგავსი ესკალაცია, საერთაშორისო თანამეგობრობა სანამ ჩაერევა, მანამდე მას უნდა კონდეს უკვე მოწინააღმდეგე ძალას იმისი განცდა, რომ აღარ მოისურვოს გაგრძელება საკუთარი სამხედრო ძალის გამოყენების და ძალადობის ზოგადად პატარა ქვეყანაზე.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ცხვიტავა, ჟურნალისტი, სამხედრო მიმოხილველი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. ჩვენ ლაპარაკობდით სამხედრო სფეროში შეერთებული შტატების საქართველოს თანამშრომლობაზე, იმ სიახლეზე, რაც გულისხმობს საქართველოსთვის ანტისატანკო ტექნიკის, მესამეთაობის ანტისატანკო ტექნიკის მიყიდვის უფლებას შეერთებული შტატებისგან, რაც კიდევ საჭიროებს კონგრესის დასტურს, თუმცა დადებითი მოლოდინი ამასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი,
დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა
მივყვებით ამ ამბებს აუცილებლად მომავალშიც და მსმენელს გეტყვით, რომ 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა მოუსმენთ ნინო როდონაიას დილის საუბრების მეორე ნაწილში, კი ჩვენ ვუბრუნდებით მუსტაფა ემრე ჩაბუკის საქმეს, ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სპეცოპერაცია გრძელდება თბილისის ისნის რაიონში გაბრიელ სალოსის გამზირზე. ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში მყოფი პირების დასაკავებლად სპეცოპერაციას ატარებს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული დეპარტამენტი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, პირებმა, რომელთა დაკავების ოპერაციაც მიმდინარეობს, სპეციალური დანაყოფის მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაჭრილია ერთი სპეცრაზმელი, თუმცა ეს ცნობა ოფიციალურად არ დადასტურებულა. სპეცოპერაციის ადგილიდან, რომელიც სრულად აბლოკირებული და იქ არავის უშვებენ, ისმის როლის დააფეთქებების ხმა. არაოფიციალური ინფორმაციით, პირები, რომელთა დასაკავებლად სპეცოპერაცია მიმდინარეობს, საქართველოს მოქალაქეები არ არიან და ისინი ტერორიზმში არიან ეჭვმიტანილნი. სპეცოპერაციის დაწყებამდე რამდენიმე საცხოვრებელი კორპუსიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, სპეცოპერაციის ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის უსაფრთხოება დაცულია. თბილისში მიმდინარე სპეცოპერაციისას სასწრაფო დახმარება ამ დრომდე არავის დასჭირვებია. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურში. მისი ინფორმაციით, სასწრაფო დახმარების ბრიგადები ადგილზე პრევენციის მიზნით არიან მობილიზებულნი, რაც ყოველთვის ხდება მსგავს სიტუაციებში. სპეცოპერაციის ადგილის მახლობლად მდებარე 97 საჯარო სკოლაში დღეს სასწავლო პროცესი არ გაიმართება. ამის შესახებ განათლების სამინისტროში განაცხადეს. სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს გაცდენილი საათები შაბათის ხარჯზე ანაზღაურდება. ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის ნაფიცმა მსაჯულებმა ბრალდებულაცნეს უზბეკეთის მოქალაქე საიფულო საიპოვი, რომელიც ეჭვმიტანილია 31 ოქტომბერს მანჰეტენზე 8 ადამიანის მკვლელობაში. საიპოვი ავტომანქანით მანჰეტენზე შეეჯახა ველობილიგზე მყოფ მოქალაქეებს, შემდეგ კი სასკოლო ავტობუსს. თავად საიპოვი პოლიციელებმა ჯერ დაჭრეს, შემდეგ კი დააკავეს. დაკითხვისას მან განაცხადა, რომ შთაგონებულია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს იდეებით. თავად ამ რადიკალურმა დაჯგუფებამ საიფულო საიპოვი თავის ჯარისკაცად გამოაცხადა. თავდაცვის სფეროში საქართველოსა და საფრანგეთის თანამშრომლობის ფარგლებში ბათუმის აკვატორიაში შემოვიდა საფრანგეთის ეროვნული ფლოტის მრავალფუნქციური გემი გებრატი. საქართველოში საფრანგეთის საელჩოს ინფორმაციით, დახვედრის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ საფრანგეთის ელჩი და გემის კაპიტანი აჭარის ადგილობრივ ხელისუფლებას და საქართველოს სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელებს შეხვდებიან. დღესვე ფრანგული სამხედრო გემის ეკიპაჟის წევრები ესტუმრებიან ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს.
ნი ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 34 წუთია საქართველოში და მაგძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა, დილის საუბრების ხმის რეჟისორი და გადაცემის მეორე ნაწილში დღეს ჩვენ უბრუნდებით მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმეს, უბრუნდებით მის ყველა ასპექტს შევეხებით. ახლა სტუდიის სტუმარი გახლავთ ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი. ბატონო სოსო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ყოველთვის მზად ხართ, ასე ვთქვათ, დაგვეხმაროთ, ვიყოთ საქმის კურსში. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს საქმე? ჩვენ მუდმივად ვაწვით მსმენელს ინფორმაციას. მინდა თავდაპირველად სწორედ ამაზე ვილაპარაკოთ, ვიდრე გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე საქალაქო სასამართლოსი ვიტყოდეთ და დეტალებს.
დიახ, მსმენელს მაინც მინდა მოკლედ შევახსენო ამ საქმის არსი, მუსტაფა ემრე ჩაბუქის არსი. ის დაკავებული იქნა 24 მაისს თბილისში, შეეფარდა საექსტრადიციო პატიმრობა, როგორც გამოირკვა მას თურქეთის მხარე ედავება თურქეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში, რაც იტალია წარმოადგენს ტერორიზმისათვის ხელის შეწყობას, და თურქული მხარის აზრით ტერორიზმისათვის ხელის შეწყობა გამოიხატა იმაში, რომ თითქოს ეს ადამიანი, როგორც მინდობილი პირი დემირელის სახელობის თბილისის კოლეჯის დამფუძნებლებისა, აპირებდა გაესხვისებინა მათი წილები ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეგისტრირებულ კომპანია Metropolitan Education Consultations. აი, ეს არის მთელი ბრალდების არსი.
ეს არის ბრალდების ფორმალური მხარე და მსმენელისთვის ცნობილია ის პროცესები, რაც ხდება თურქეთში გიულენთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, და მთელი ის ამბები. ახლა ჩვენ ამ ნაწილზე ვერ ვილაპარაკებთ ბევრს და თურქეთის შიგნით მიმდინარე მოვლენებზე, თუმცა ნაწილია ეს საქმე იმ ყველაფრისა და მისი ფორმალური მხარე, აგერ თქვენ ამ წამს აღწერეთ. რა იხილებოდა საქალაქო სასამართლოში გუშინ? რა საკითხი იხილებოდა? ჩვენ ამაზე ადრე წინა ეთერში ვილაპარაკეთ, როცა მუსტაფა ემრე ჩაბუქს ეთქვა უარი ლტოლვილის სტატუსზე სახელმწიფოსგან.
დიახ, ეს საქმე მოიცავს ორ მიმართულებას, რომელიც ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ერთი გახლავთ ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების საკითხი ბატონი ჩაბუქისა და მისი ოჯახის წევრებისათვის, მას ხავს მეუღლე და ორი არასრულწლოვანი შვილი, რომლებიც ცხოვრობენ დროებით საქართველოში, და მეორე საკითხი არის, რომელიც ჯერ არ დაწყებულა, ეს არის საექსტრადიციო პროცედურები, რომელსაც აქვს თავისი განხილვის წესი. ჩვენ მიმართეთ ჯერ კიდევ მაისის ბოლოს ტოლისა და განსახლების სამინისტროს ბატონი ჩაბუქისათვის ტოლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე, ისევე როგორც მისი ოჯახის წევრებისათვის. ვასაბუთებდით ამას თანდართული მტკიცებულებებით, კერძოდ ვაცხადებდით, რომ ბატონი მუსტაფა ემრე ჩაბუქის მიმართ წარდგენილი ბრალდება არ აკმაყოფილებს დასაბუთებული ვარაუდით სტანდარტსაც კი. მეორე საკითხი გახლავთ ის, რომ თვითონ ქმედება არის საქართველოში დაწყებული, ასაც მას ედავებიან, საქართველოში დაწყებული, საქართველოში გაგრძელებული და საქართველოში დასრულებული, და ამიტომ თუ ვინმეს რაიმე პრეტენზია ჰქონდა რაიმე დანაშაულთან დაკავშირებით, ეს უპირველეს ყოვლისა უნდა ყოფილიყოს საქართველოს სამართალდამცველი ორგანოები და ძალოვანი სტრუქტურები, და მათ უნდა დაეწყოთ გამოძიება, რაც რა თქმა უნდა არ დაწყებულა, ესე იგი მათ პრეტენზია არ გააჩნიათ. ასევე ყურადღებას ვამახვილებდით იმ გარემოებაზე, რომ არსებობს დიდი საფრთხე იმისა, რომ თურქეთში ექსტრადიციის შემთხვევაში ეს ადამიანი, ისევე როგორც მისი ოჯახის წევრები, შეიძლება დაექვემდებარონ წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობას, და ამის დასადასტურებლად მოყვანილი ჰქონდა უამრავი დასკვნა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა. აი ამ პროცესში გამოიკვეთა კიდევ ერთი ფაქტი, რომ გავრცელდა მუქარი შემცველი განცხადებები, როგორც თურქეთის მედია საშუალებებით, ისე სოციალური ქსელებით, რომლითაც მათ უწოდებდნენ მოღალატეებს, ემუქრებოდნენ სიკვდილით თურქეთში ყოფნის შემთხვევაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ამან სპოვა თავისი განვითარება. მიმართეთ ჩვენ პროკურატურას, შემდეგ ჩართული იქნენ მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ოჯახის წევრები დაცვის სპეციალურ პროგრამაში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ სწორედ ეს საფრთხე იქნა რეალურად აღქმული საქართველოს ხელისუფლების მიერ, და ამით კიდევ უფრო მეტად ძლიერდებოდა ჩვენი პოზიცია, ასე მიგვაჩნია. გარდა ამისა, ჩვენ მოვიპოვეთ დასკვნები, რომელიც უშუალოდ შეეხება ბატონ მუსტაფა ემრე ჩაბუკს. ეს არის საერთაშორისო ამინისტიის დასკვნა, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნები და უკვე შემდგომში, ესე იგი, გამოვიდა გასაჯაროდა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ტოლისთა და განსახლების სამინისტროსთვის, რომელიც არის ვრცელი დოკუმენტი და რომელშიც მთელი გარემოებზე დაყრდნობით არის გაკეთებული რეკომენდაცია, რომ მიენიჩოს ამ მას და მის ოჯახს ტოლის სტატუსი. თუმცა ტოლთა სამინისტრომ ეს არ გაითვალისწინა, რაც იქნა გასაჩივრებული სასამართლოში. ეს იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში წყდება ექსტრადიციის პროცესი თვითონ და ეს ადამიანი ექვემდებარება დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. პარალელურად უნდა ვთქვა, რომ 25 მაისს მას შეეფარდა წინა საექსტრადიციო პატიმრობა, უკვე 6 თვის განმავლობაში ის იმყოფება საექსტრადიციო პატიმრობაში და მთლიანად კანონის მიხედვით 9-თვიანი ვადა არის განსაზღვრული აი ამგვარი პატიმრობის. რატომ არის აი თქვენ დასვით თავიდან ეს შეკითხვა, რატომ არის ეს საქმე მნიშვნელოვანი? ეს საქმე მნიშვნელოვანია უპირველეს ყოვლისა ჩვენი ქვეყნის სახეს წარმოაჩენს და წარმოადგენს ეს საქმე. როდესაც არსებობს უამრავი დასკვნა, მათ შორის ევროკავშირის დასკვნა, მათ შორის ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის, გაეროს სპეციალური მომხსენებლის და უამრავი სხვა დასკვნა, არასადის ჰუმანიტარის ორჩისა და სხვა, და საქართველოს ზოგჯერ ტოლთა და განსახლების სამინისტროს შემდეგ სასამართლო აცხადებს, რომ ეს ადამიანი არ დაექვემდებარება არავითარ შემთხვევაში წამებას. იქ თურქეთში არის ყველაფერი გამოსწორებული და ეს ის არანაირი პრობლემა არ არის მისი თურქეთში გადაცემისათვის. ეს ჩემი აზრით გვაჩვენებს იმ სავალალო მდგომარეობას, რომელიც შექმნილი არის როგორც საქართველოს ხელისუფლებაში, ისე სასამართლო სისტემაში.
სოსო ბარათაშვილი, ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი, გახლავთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მეორე ნაწილის სტუმარი. ჩვენ დღეს უბრუნდებით და ვაგრძელებთ საუბარს მუსტაფა ემრე ჩაბუკის საქმეზე და იმ პროცესზე, რომელიც უკავშირდება მისთვის საქართველოში ტოლვილის სტატუსის მინიჭება არ მინიჭებას. მას უარი ეთქვა ტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე, რაც გასაჩივრდა და მაგერ გუშინ თბილისის საქალაქო სასამართლომ ძალაში დატოვა სამინისტროს გადაწყვეტილება. თქვენი მოპასუხე იყო სამინისტრო, რა იყო გასაგებია თქვენი პოზიცია, რა იყო, რა არის სამინისტროს პოზიცია? კვლავაც ალბათ ის, რომ ვერ ხედავს საფრთხეს.
მოგახსენებთ ამის შესახებ. უპირველეს ყოვლისა სამინისტრო თავის დასკვნაში აღნიშნავს და შესაგებელშიც აღნიშნავდა, რომ მუსტაფა ემრე ჩაბუკი ნამდვილად არის იდენტიფიცირებული იმ პოლიტიკურ ჯგუფთან, რომლებიც წარმოადგენენ გიულენის მომხრეებს. ანუ შესაძლებელი იყო პოლიტიკური და მას ჰქონდა თუ არა პოლიტიკური შეხედულება, ამას სამინისტრო დაგვეთანხმა ფაქტობრივად. ანუ აქ უნდა ვიმსჯელოთ სამინისტროს მსჯელობს მხოლოდ ერთ საკითხზე, რომ ეს პოლიტიკური ჯგუფი ექვემდებარება თუ არა თურქეთში რაღაც უფლებების შეზღუდვას, არა ადამიანურ მოპყრობას, სასამართლოსათვის ხელმიუწვდომობასა და ასე შემდეგ. სამინისტრო ამბობს, რომ თავდაპირველ ეტაპზე 2016 წლის გადატრიალების შემდგომ იყო მართლაც გარკვეული რეციდივები, საფრთხეები იმისა, რომ და შემთხვევები, რომ აი ამგვარი დარღვევები არსებობდა, მაგრამ შემდეგ თურმე გამოსწორდა ეს ყველაფერი და ამაზე თითქოს მიუთითებს როგორც გაეროს სპეციალური მომხსენებლის დასკვნა, ისე დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დასკვნა და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2016 წლის ანგარიში. როდესაც ჩვენ ნახეთ ყველა ეს დოკუმენტი და წარუდგინეთ სასამართლოს, აღმოჩნდა, რომ იქ წერია სრულიად საპირისპირო რამ. იქ წერია, რომ მასიურად ირღვევა ადამიანის უფლებები თურქეთში, წერია ის, რომ მოუწოდებენ ისინი თურქეთის ხელისუფლებას ამ დარღვევების სასწრაფოდ აღმოფხვრისაკენ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და სამინისტრო არ გასცილებია 2016 წლის ინფორმაციას, ჩვენ წარუდგინეთ უახლესი ინფორმაცია სასამართლოსაც და სამინისტროსაც, ეს გახლავთ 2017 წლის აგვისტოს, სექტემბრის, ოქტომბრის, იქ ნათქვამია თუ როგორ დაიძაბა ურთიერთობა სწორედ ადამიანის უფლებათა სფეროში დარღვევების გამო თურქეთსა და ევროკავშირში შემავალ ქვეყნებს შორის, მათ შორის გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, დიტისა, ნიდერლანდები, ავსტრია, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან აქვთ მათ ძალზე სერიოზული პრობლემები შექმნილი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მათ თქვეს რომ არ არსებობს არც ერთი ფაქტი არც ევროკავშირის ქვეყნებიდან არც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან თუნდაც ერთი შემთხვევა რომ დაეკმაყოფილებინოთ და მოეხდინათ ექსტრადიცია აი ამგვარი პოლიტიკური ჯგუფისათვის დაქვემდებარებული პირის. ჩვენო წარმოგვიდგინა თურქეთის მხარემო გარანტიაო რომ ის არ დაექვემდებარება წამებას და ასე შემდეგ და ხელმისაწვდომი იქნება სამართლიანი მართლმსაჯულებო. და ჩვენ ვიკითხეთ მაშინ და ამას საქართველოს სახალხო დამცველის წერს რომ თუ არც ერთ ამ ქვეყანაში სადაც ათასობით მოთხოვნა აქვს თურქეთს გაგზავნილი არ წარუდგენია არც ერთი საგარანტიო წერილი. როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენ რომ ეხლა როდესაც თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები გიულენ სარგადმოსზე გადასცემს თურქეთს, ესე იგი თურქეთს არ აქვს ეს საგარანტიო წერილი წარდგენილი და ისინი ეყრდნობიან სწორედ იმ გარემოებას, რომ არსებობს უამრავი შემთხვევა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობისა, არსებობს სასამართლოს ხელმიუწვდომობის შემთხვევა, პენიტენციარო სისტემაში არის სიკვდილიანობის მრავალი შემთხვევა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ არის სხვა სიბრტყეში განსახილველი საკითხი, რა ვითარებაშია დღეს ჩვენი სასამართლო ხელისუფლება, ზოგადად მართლმსაჯულება, აღმასრულებელი ხელისუფლება და შეუძლია თუ არა მას დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება.
პოლიტიკური უწოდეს თქვენ ამ გადაწყვეტილებას. როცა ამას აკეთებს იურისტი, ადვოკატი, ამას ასეთი მყარი საფუძველი აქვს და ეს განსხვავდება ამდენად პოლიტიკოსების შეფასებისგან, როცა ისინი ხშირად ამას ემოციურად საჯარო გამოსვლებისას აკეთებენ. რამ მოგცათ როგორ თქვა, გაბედულებას არ ვიტყვი, მაგრამ რატომ თქვით ეს და რატომ გააკეთეთ ეს შეფასება ხმა?
დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სულეთ ნათელი საკითხი. ჩვენი სანდო ინფორმაციის მიხედვით ეს საკითხი განიხილებოდა თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის დროს საქართველოში, უმაღლეს სახელისუფლებო დონეზე და ფაქტობრივად ამას მოყვა მეორე დღეს სწორედ პარალელურად ბატონი მუსტაფა ემრე ჩაბუქის დაპატიმრება. ის საკითხი რომ ის შემდგომში დაიხურა დემირელის სკოლა, მანამდე დაიხურა ბათუმში სკოლა, ესე იგი აი ამ თურქეთის სადაც ესე იგი თურქეთ პედაგოგები ასწავლიდნენ და შემდეგ ყოფილმა მინისტრმა ბატონმა ჯეჯელავამ განაცხადა რომ ბატონი კვირიკაშვილის ვიზიტის დროსაც განიხილებოდა ეს საკითხი უმაღლეს დონეზე. ფიქრობ, რომ არტოებს ეჭვის საფუძველს, რომ ეს საკითხი არის უმაღლეს დონეზე განხილული და შეთანხმებული საკითხი.
ხო, მსმენელს ისიც უნდა მოთხოვოთ, რომ ამ სკოლებს რაც შეეხება ფორმალური მხარე ამის სხვა იყო, რა თქმა უნდა, და არ უკავშირებდა ხელისუფლება ამას.
ფორმალური მხარე ყოველთვის მოიძებნება, როდესაც სურთ რაღაც ნაბიჯების ქმედით, ნაბიჯების გადატკვა და მათ შორის უკანონო ნაბიჯების გადატკვა.
სკოლა რომელი წლების განმავლობაში წარმატებით
საკურველი წარმატებით
მუშაობდა.
თქვენ უნდა ნახოთ ამ სკოლის პედაგოგები, მშობლები, ბავშვები, რომლებიც არის მისტერიანა აი ამ სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სკოლა იყო და ოლიმპიადებში გამარჯვებული, საერთაშორისო ოლიმპიადებში და ასე შემდეგ.
ადვოკატი სოსო ბარათაშვილია რადიო თავისუფლების სტუდიის სტუმარი. დღეს ლაპარაკობთ მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმეზე და ჩვენი საეთერო ნომერია 2988 327. თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან თქვენი მოსაზრება ამ პროცესებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988 327-ზე. მნიშვნელოვანია ეს პროცესი, იმიტომ რომ ლაპარაკი ადამიანის და მისი ოჯახის, ადამიანების მთელი ოჯახის პრაქტიკულად უსაფრთხოების საკითხზე და ლაპარაკია იმაზე, რომ ეს არის ერთგვარი გამოცდა საქართველოში მართლმსაჯულების სისტემისა, თუ რამდენად მიყვება, რამდენად უპირატესია მისთვის ადამიანის უფლებები და მისი დაცულობა. ბანოსოსო, რა, როგორ თქვა, რა დრო დაგრჩათ და თქვენ დაცვის მხარეს და მუსტაფა ემრე ჩაბუქს და მის ოჯახს, რა დრო, რა გზები დარჩა მას საქართველოსი ყოფნისა დღეს არსებული მონაცემებით?
მოგახსენებთ, ჩვენ ეს გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს შეგვიძლია გავასაჩიროთ სააპელაციო სასამართლოში. იმ შემთხვევაში თუ ძალაში დარჩება ეს გადაწყვეტილება, აქ ამოიწურება ლტოლვილის სტატუსის საკითხი. შემდეგ პროკურატურა შესაძლებელია დაიწყოს უკვე პროცედურები ექსტრადიციის თაობაზე. ესეც მოიცავს ორი ინსტანციის სასამართლოს, ეს გახლავთ თავდაპირველად საქალაქო სასამართლოში იხილება საკითხი, ხოლო შემდეგ გასაჩივრების შემთხვევაში საქართველოს უზენაესი სასამართლო განიხილავს ამ საკითხს. ამ ესე სასამართლომ უნდა მიიღონ მიიღოს გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, მისცეს თუ არა საქართველოს იუსტიციის მინისტრ ნებართვა, რომ გასცეს განკარგულება ექსტრადიციის თაობაზე. როგორც კი სასამართლო დაასრულებს ამ საკითხის განხილვას, იუსტიციის მინისტრს იმავე წუთში აქვს უფლება გამოსცეს განკარგულება ექსტრადიციის შესახებ. ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ უფლება მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს და ამ მიმართვას ამზადებს ხადია და საჭიროების შემთხვევაში, როდესაც დაიწყება ექსტრადიციის პროცედურები და გავივლით გარკვეულ ეტაპს, ჩვენ აუცილებლად თუ დავინახოთ ამის საჭიროებას, მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს.
ეს ყველაფერი უკავშირდება დროს. მუსტაფა ემრე ჩაბუკი დააკავეს 6 თვის წინ.
დიახ.
თქვენ ასევე ახსენეთ 9 თვიანი ვადა წინა საექსტრადიციო პატიმრობისა.
დიახ.
როცა ამოიწურება ეს ვადა.
დიახ.
რა ხდება შემდეგ, თუ კი არ იქნება დასრულებული ის პროცესი, სასამართლო პროცესი, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობდით, რაც მის ექსტრადიციას უკავშირდება?
მოგახსენებთ, ისე ითვალისწინებს საექსტრადიციო პატიმრობა და მის გათავისუფლებას, მაგრამ არ ითვალისწინებს საექსტრადიციო პროცედურების დასრულებას. შესაძლებელია ეს გათავისუფლდეს ამ გირაოთი, ან გირაოს გარეშე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სრულდება საექსტრადიციო პროცედურები. ამის შემდეგ მაინც გადაწყვეტილებას იღებს სახელმწიფო და საბოლოო წერტილს უსვამს სახელმწიფო, ან ხდება მისი ექსტრადიცია, ან არ ხდება.
რაც შეეხება ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოსში, ასე ვთქვათ, მიმართვას, ეს ალბათ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთვის მიმართვა და იქ საქმის წარმოება არაჩერებს ალბათ ექსტრადიციის პროცესს, თუ როგორ არის?
აჩერებს ექსტრადიციის პროცესს, ოღონდ ეს უნდა იქნას გამოყენებული რეგლამენტი, რეგლამენტის 39 მუხლი, ისევე როგორც ამას ინახება რუსთავი ორის საქმეზე გამოყენებული. ანუ ეს არის უზრუნველყოფის გარკვეული ღონისძიება და თუ მიიღებს ევროპული სასამართლო ამ გადაწყვეტილებას, ამ შემთხვევაში ჩერდება ექსტრადიციის პროცესი, ეს მუხლი უფრო ხშირად გამოიყენება სწორედ ექსტრადიციის
გადაწყვეტილებამდე,
ვიდრე საბოლოო გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული ევროპული სასამართლოს მიერ.
როგორი არის თქვენ თავად გიულენი ახსენეთ და შეერთებული შტატების პოზიცია და ეს ამბავი. თუ გაქვთ ინფორმაცია სხვა ქვეყნებში ასევე გიულენის მოძრაობასთან კავშირში ეჭმიტანილი პირების ექსტრადიციის მოთხოვნისა თურქეთის მიერ და რა პრაქტიკა არსებობს, თუ გაქვთ ასეთი ინფორმაცია?
დიახ, რასაკვირველია, ჩვენ გვაქვს ეს ინფორმაცია, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თურქეთმა უამრავ ქვეყანას მიმართა ამგვარი მოთხოვნებით, მათ შორის როგორც ევროპის ქვეყნებს, ევროკავშირის შემავალ ქვეყნებს, ისევე ამერიკის შეერთებული შტატებს, აზიის ქვეყნებს. და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ არ არსებობს არც ერთი ფაქტი, როდესაც რომ ევროპის რომელიმე ევროპულ ქვეყანას ან ამერიკის შეერთებული შტატებს თუნდაც ერთი მოქალაქე ექსტრადიცია მოეხდინოს იმ მოქალაქესა, რომელიც იდენტიფიცირდება გიულენის მომხრეობაში. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, აქ არის რამდენიმე შემთხვევა მალაიზიაში, იყო მოთხოვნა აზერბაიჯანიდან, იყო რაღაც ბუნდოვანი შემთხვევები, როდესაც ხდებოდა მოქალაქეების მოტაცება გაურკვეველ ვითარებაში, ეს ისევე როგორც მუხთარლის საქმეს ეხება ეს ყველაფერი, იყო რაღაც სკანდალები და აი ასეთი გაუგებარი ვითარება არის. მაგრამ კიდევ ერთხელ უსამხვას, რომ დასავლურ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებული შტატებს, ევროპის ქვეყნებიდან არ მომხდარა არც ერთი ფაქტი ექსტრადიციისა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მსმენელი გვყავს გადაცემის ამ ნაწილში, ცდილობ მშვიდობის გისმენთ.
დელაფსებს გადა აი შეგეთხა მექნა ბატონ სოთოსთან, აი საინფორმაციო საშუალებით ესეთი ინფორმაცია გავიგეთ, რომ ჩაბუკის დაპატიმრება მოხდა მონაწილეობისათვისოდა. იქ არ არის თქვათ ნათქვამი ჩვენ საინფორმაციო, რომ ამბობდეს თქვათ ეჭვისათვის მონაწილეობაში ბრალდებით, პირდაპირ თითქოს აი დადასტურებული არის მისი მონაწილეობა აი ამ შეთქმულებაში და რას ეყრდნობა ესეთი და რის საფუძველზე აცხადებენ თქვათ ჩვენ საინფორმაციო, რომ მან მიიღო მონაწილეობა? თითქოს უკვე დადასტურებული იყო ეს ეჭვებზე არა საუბარი.
გმადლობთ, დიდი მადლობა.
ბრალდება რას ეფუძე ემხრნობა?
დიახ, სწორად არის შეკითხვა დასმული, ეს არის უდანაშაულოს პრეზუმციის დარღვევის ფაქტი, როდესაც როგორც ჩვენი მედია საშუალებები ნაკლებად ამახვილებენ ყურადღებას იმაზე, არის თუ არა განაჩენი დამდგარი ამ შემთხვევაში და პირი მის მიმართაც განაჩენი არ არის დამდგარი, ეს თურქული კანონმდებლობითაც ასე და ქართული კანონმდებლობითაც ის არ ითვლება დამნაშავედ. ანუ უნდა ითქვას, რომ ის ბრალდებულია თურქული მხარის მიერ ტერორისტული საქმიანობაში ტერორისტულ ორგანიზაციაში მონაწილეობისათვის, არა ის რომ ის მონაწილეობდა, ანუ დადასტურებული, ეს ფაქტი ცხადია არ არის.
რა ვალდებულება აქვს საქართველოს სახელმწიფოს მსმენელს, თუ კი აგერ გაცემის დასასრულს შემოგვერდით, შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია, ეთერში მუსტაფა იმრე ჩაბუკის საქმეზე ვლაპარაკობთ, ადვოკატი სოსო ბარათაშვილია ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა ვალდებულება აქვს საქართველოს სახელმწიფოს ექსტრადიციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე, რომ და რამდენად შეიძლება შევიდეს ის იმბრალდებაში, რასაც თურქეთის სახელმწიფო უყენებს ჩაბუკს?
დიახ, ეს მნიშვნელოვანი შეკითხვა. არსებობს რამდენიმე კონვენცია, მათ შორის კონვენცია ექსტრადიციის თაობაზე, ტოლის სტატუსის თაობაზე, არსებობს საქართველოს შიდა კანონმდებლობაც. ამ შემთხვევაში ცხადია, რომ საქართველოს სახელმწიფო არ შედის ბრალდების განხილვის სიღრმეში, მაგრამ ელემენტარულად რაღაც დასაბუთებული არაოდის სტანდარტის დონეზე ის მაინც ვალდებულია, რომ ეს მასალები გამოითხოვოს, ნახოს, შეისწავლოს და ასე შემდეგ. და არ შეიძლება არ მიაქციოს საქართველოს სახელმწიფომ ყურადღება, მათ შორის სასამართლომაც, იმ გარემოებას, რომ თვითონ ის მუხლი, რომლითაც აღსრული არის საქმე, ვენეციის კომისიის მიერ 2016 წელს ვენეციის კომისიის დაწყვეტით მიჩნეულია, რომ ეს მუხლი მასიურად არის გამოყენებული პოლიტიკური დევნისათვის. და ეს მუხლი არის თვითონ ხარვეზიანი. ამაზე მიუთითებს სახალხო დამცველის თავის დასკვნაზე და ამბობს, რომ ტოლთა სამინისტროს არავითარი ყურადღება ამ გარემოებისათვის არ მიუქცევია. აქედან გამომდინარე, თქვენ კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, ესე იგი, ეს არსებითად ცხადია, ვერ განიხილავს საქართველოს სახელმწიფო იმას, ეს ნამდვილად მონაწილეობდა თუ არ მონაწილეობდა, მაგრამ გარკვეული დაბალი სტანდარტის დონეზე ვალდებულია, რომ შეამოწმოს ის მასალები, რომელსაც გამოუგზავნის თურქეთის სახელმწიფო.
რა ურთიერთმიმართებაშია მუსტაფა ემრე ჩაბუკი, აი რას გულისხმობ, რა კუთხით, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრები არიან და მისი ოჯახის წევრები, მეუღლე და შვილები, იმის დამიხედვით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ჩაბუკის მიმართ საქართველოს სახელმწიფო? როგორ გითხრათ, ერთად განიხილება მთელი ოჯახი და მათი უფლებები, თუ შესაძლებელია, თუ კი ექსტრადიციაზე იქნება გადაწყვეტილება მიღებული ამ პირისა, მისი ოჯახის წევრების უფლებების დაცვის პროცესი ცალკე წარიმართოს?
უყურეთ როგორ ვითარება.
მათ ექსტრადიციას ხომ არ ითხოვს?
ექსტრადიციას არ ითხოვს თურქეთის სახელმწიფო, მაგრამ ჩვენ სწორედ მთელი ოჯახის თაობაზე მიმართეთ ტოლისა და განსახლების სამინისტროს თხოვნით, რომ მიენიჭებინათ მათთვის ტოლის სტატუსი, ვინაიდან მათ უ სტატუსი არ ექნებათ საქართველოში, ისინი იძულებული იქნებიან დაბრუნდნენ თურქეთში და მათ მოელით მათ ასევე დამცირება და წამება, ვინაიდან იქ არის მასიურად გავრცელებული ამ ადამიანების საწინააღმდეგო განწყობა და მათ ემუქრებიან სიკვდილითა და წამებითა და არადამიანური მოპყრობით. აი ეს არის ამ შემთხვევაში საგანკაშო.
თქვენი პოზიცია, რომ ერთიანად მიუდექით საკითხს, მთელ ოჯახზე მოითხოვეთ, ეს გასაგებია, თუმცა სამინისტროს პასუხი ყველას მიმართ თანაბრად ცოტა გაუგებარია. როგორ ხსნის ამას?
ვერანაირად ხსნის სახელმწიფო ამ შემთხვევაში. ამბობს, რომ ამ ადამიანს ჩვენ ვერ დავადგინეთო ის ადამიანებიო, ვინც თვითონ დადგენას თხოვდა, ვინმე ვინც ემუქრებაო მათო, ამიტომ ვერ გავარკვიეთო რამდენად ის არის საფუძვლიანი არიო ეს მუქარებიო, რამდენად დაემუქრებათ მათ წამება და არა ადამიანური მოპყრობა და ასე შემდეგ. მაშინ როდესაც საქართველოს პროკურატურამ და ცენტრალურმა კრიმინალურმა პოლიციამ ეს ადამიანები ჩართეს დაცვის სპეციალურ პროგრამაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლება თვითონ მიიჩნევს, რომ ეს ადამიანები იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ. აქედან გამომდინარე, სრულიად ნათელია, რომ მათი თურქეთში წასვლის შემთხვევაში, მათი ექსტრადიცია არ ხდება ამ შემთხვევაში ოჯახის წევრების, მაგრამ თუ მათ არ ექნებათ რაიმე დოკუმენტი, რომელსაც ისინი უნდა იყვნენ საქართველოში, ისინი დაექვემდებარებიან წასვლას, ანუ დეპორტაციას საქართველოდან, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი ისევე როგორც მუსტაფა ემრე ჩაბუკი კეთ გაიქმნება წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობას.
და თუ არსებობს რაიმე პრაქტიკა იმისა, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში მუსტაფა ემრე ჩაბუკმა და მისმა ოჯახმა ტოლველის სტატუსით მიმართოს სხვა ქვეყანას?
აქ არსებობს პრაქტიკა, როდესაც შესაძლებელია, რომ მიმართონ გაეროს უმაღლეს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენლებს, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი იმყოფება საექსტრადიციო პატიმრობაში, ამ შემთხვევაში აი ესეთი პრაქტიკა არ არსებობს, რომ პატიმრისთვის ხო იყოს აიმე სტატუსი მინიჭებული. ამ შემთხვევაში ოჯახი თავს ოჯახის დანარჩენი წევრები თავს იკავებენ ამ კვირი მიმართვისაგან, იმიტომ რომ ეს აღმოაჩენს სრულიად განსხვავებულ ვითარებაში თავად მუსტაფა ემრე ჩაბუქს და აქედან გამომდინარე მისი გათავისუფლების თავისუფლებაში არ ყოფნის გამო ეს არის შეჩერებული ეს პოზიცია. თუ ის იქნება თავისუფალი, მაშინ ეს მოთხოვნა დადგება ტოლუთა უმაღლესი კომისარიატის კომისრის წარმომადგენლის მიმართ.
ასე რომ ბატონოსო, რომ შევაჯამოთ, შემდეგი ნაბიჯი ეს არის გასაჩივრება საქალაქო სასამართლოს გუშინელი გადაწყვეტილებისა, ხომ?
დიახ.
შემდეგ რა ხდება?
შემდეგ თუ დაიწყება საექსტრადიციო პროცედურები, ის კიდევ არის ორი ინსტანციის სასამართლოს მომცველი და შემდეგ დასრულების შემდეგ თუ ამის საჭიროება დადგება, მიმართათ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი და მან გაგვაცნო მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმესთან დაკავშირებული დეტალები, საქმის მიმდინარეობა. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.